Šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Māri Klūgu, kurš devās uz šīs avārijas notikuma vietu. Sveicināts, Māri, vai tu mūs dzirdi?
Sveika, Agnes, jā,
ja, kur tu tieši atrodies un kā šobrīd izskatās ceļu satiksme šajā vietā?
Šobrīd es atrodos Olainē. Esmu ieradies runāt par šo problēmu ar Olainas novadu pašvaldību, taču tieši Medemciema avārijas vietu es atstāju pirms apmēram pusstundas. Un būtībā tajā brīdī jau sastrēgumu vairāk nebija un mašīnas abos virzienos varēja pārvietoties bez problēmām. Taču uz vietas bija joprojām policijas ekipāža un arī vairākas sadozītas mašīnas, kuras lēnām pa vienai tika vestas projām. Vēl arī uz vietas bija vairāki interesenti un garām braucēji apstājušies, kur arī vēlējās paskatīties, kas tad tiešām ir noticis. Un visi kā viens arī, protams, uzvar slidenos ceļus, ir tīpaši autovadītāji. Bija ieradušies arī Latvijas valsts ceļu pārstāvi novērtēt situāciju. Būtībā arī viņu secinājumi ir visiem jau zināmie, ka jā, ceļi ir slideni un vienkārši nevar paspēt viņus visus izkaisīt. Taču, kā apliecināja pārstāvi, tas tiekot darīts, cik vien ātri tas ir iespējams. Taču vēl viens risinājums varētu būt, ko minēja valsts ceļi, ir šo tieši Medan ciemu krustojumu, kas savieno ciemu ar šoseju, sākt vispār ciet un veidot piebraukšanas no citām pusēm.
Ja Māri, tu aprunājies ar vietējiem iedzīvotājiem, ko viņi saka par ceļu satiksmi?
Jā, savādi, ka vietējie iedzīvotāji neizskatījās nemaz pārsteigti par šo avārijām. Šķiet jau otro dienu pēc kārtas šādu negadījumus un šķiet, ka cilvēki arī jau pie tā pēc mazvājiem pieraduši. Bet būtībā visvairāk vietējie iedzīvotāji sūdzas par tuneli, kas ir paredzēts gājējiem tieši zem šīs šosejas, zem vietas, kur notika avārija. Un šajā tunelī nav apgaismojuma un vienkārši tas esot ļoti nepatīkams un tādēļ cilvēki bieži izvēlas šķērsot šoseju pa augšu vienkārši skrietai pāri un diemžēl tieši šādā veidā arī vakar notika traģiskais negadījums, kad vecmā viņa un viņas mazmeita notrienca mašīna tieši uz šīs šosejas. Jo visdrīzāk, kā uzskatītie iedzīvotāji, viņi nevēlējās iet par šo tuneli, kur ir starp citu 13 vietas, kur varētu būt lampiņas, bet visas kā viena ir vienkārši nogrieztas un tur ir tukši vadi. Un tādēļ tiešām tunelis ir pilnīgi tumšs un neizgaismots. Un tieši par šo iedzīvotāju uztraucas visvairāk, ka viņiem ir jāiet katru dienu būtībā par šo tuneli un tas bieži vienkārši skriet pāri šai šosejai, kas ir ļoti bīstami un, protams, arī neapdomīgi no gājēju puses. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ vietējie cilvēki uzskata tieši pie viņiem, šeit pie Medemciema, notiek tik bieži šādas avārijas.
Paldies Mārim Klūgam par stāstījumu. Nu, pat esam saņēmuši ziņas, ka klausītājums neizpratnē zvan un stāsta, ka pēc avārijas pieķēguma joprojām ir bloķēta satiksme, lai gan avārija notikusi pulkstens 7:44. Satiksmes autobuss ar pasažieriem pieķēguma nav izkustējies no vietas, un cilvēki ir neizpratnē, kāpēc nekas netiek darīts un satiksme netiek novirzīta. Valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem bojā gājuši 3 gājēji, kopumā noticis 131 ceļu satiksmes negadījums, kuros cietuši 9 cilvēki, un šī rīta negadījumi visticamāk melno statistiku papildinās. Turpinām pusdienas ziņu programmu par citiem tematiem. Saimes cilvēktiesību un samierisko lietu komisija šodien uzklausīja kultūras ministra Dace Melbārdi no Nacionālās apvienības par mediju politikas jautājumiem. Pērn septembrī valdība nolēma kultūras ministrijā izveidot mediju politikas nodaļas izveidi, tāpēc deputāti gribēja ar ministri pārrunāt, cik tālu ministrija ir tikusi ar masu informācijas līdzekļu politikas izstrādi un kā ir plānota tās koordinēšana. Vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Ivo Leitāns, kurš nu pat atgriezies no šīs komisijas sēdes.
Labdien! Jā, tātad šī sēde bija vairāk, lai pārunātu gan to, kāpēc un kā šī mediju politikas nodaļa strādā, jo tur ir joprojām vēl neizpildītas štata vietas, un ministri ir iekšēju restruktūrizāciju veikusi, ir tagad valsts sekretāra vietnieks, kurš atbildēs par mediju politikas jautājumiem, un ministri arī pieņēma īpašu padomnieku šajos jautājumos. Bet, nu, saruna vairāk bija par nākotni, par rīcību un stratēģiju, kas būtu jādara, kā stāstīja Melbārda, galvenie uzdevumi šobrīd, kas turpināsies, ir izstrādāt plašsaziņas līdzekļu politikas pamatnostādnes, pie kuriem strādā īpaša darba grupa, kuru tur pirmīt viņu vadīja nelēķa profesora Inta Brikšē, šobrīd viņu vadīs Mārtiņš Kaprāns. Tāpat ir tiek domās par to, kā attīstīt krievvalodīgai auditorijai domātu programmu piedāvājumu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, uzlabot arī mediju monitoringu kvalitāti un aptveramību. Un arī tāds īstermiņa mērķis mūsu prezidentūras laikā aktualizēt ar pastāvošo ģeopolitisko situāciju saistītos informācijas telpas jautājumus. Tāpat arī plānota ciešākas sadarbības ar Baltijas valstīm un arī ciešāka institūciju sadarbība Latvijas iekšienē un arī pilnveidot sadarbības ar Eiropas Savienības valstu regulatoriem. No deputātiem ir izskanēja neizpratnē, vai tad šī mediju politikas nodaļa ir tiešām vajadzīga, vai nepulp elektronisko mediju padomu nevarēja ar to nodarboties. Un Melbārda skaidroja, ka pamatā tā ir, ka mediju politiku tomēr izstrādā izpildvarā, neko kontrolēt medijus vai kontrolēt nepulp šī ministrija caur šo nodaļu nevarēs, bet tas ir domāts, lai tiešām būtu kāda nodaļa, kas strādā, analizē un izstrādā likuma aktus. Tāpat Melbārda arī norādīja par tādiem arī šajā strateģiskajā domāšanā par mediju situāciju Latvijā. Kas ir tie galvenie izaicinājumi mediju jomā? Noklausāmies.
Globāli raugoties, tie galvenie izaicinājumi saistīti ar pieaugošo apdraudējumu vārdu un izteiksmes brīvībai un tautvedībai, ko tas spilgti pierādīja arī notikušais terorakts. Otrs būtisks izaicinājums ir saistīts kopumā ar tādu globalizācijas procesu pasaulē, kā rezultātā sācinās konflikts ar dažādiem pasaules redzējumiem vērtības sistēmām. Un trešais, kas arī ļoti būtiski ietekmē mediju attīstību un informācijas telpas veidošanos pasaulē kopumā, ir jautājums, kas ir saistīts ar straujo tehnoloģiju attīstību, kā sekas tam ir medijas aplūšana un arī savu veidu tādu lokalizācijas maiņu. Mēs nerunājam par medijiem, kuriem var lokāli novērt kaut kāds teritoriāls robežu, mediju mūsu laikos ir pārrobežu. Galvenā izaicinājuma Latvijā, mēs esam identificējuši šobrīd divas būtiskākos izaicinājumus, kuriem ir jāsaskars, ja tā ir pirmkārt sašķelt informācijas telpu, izteikti mēs varam Latvijā redzēt latviešu valodā, latviešu valodas informācijas telpu un brīvvalodīgo informācijas telpu. Un otra lieta, kas ir tāds būtisks izaicinājums, ir, ka kopumā mums jārunāja par mazu sadrumstalotu mediju tirgu, kas ietekmē arī mūsu mediju konkurētspēju.
Deputātiem bija arī citi viedokļi par to, kas ir problēmas un kas ir izaicinājumi un kas ir patiesās problēmas. Piemēram, saskaņas pārstāvis Boris Cilevičs minēja šādas faktus.
Ir piemēr tāda piezumies rakstot, ka informācijas telpa ir sasteltā, varētu teikt, ka tā ir daudzveidīga. Manā skatījumā tā varētu būt arī priekšrocība, jo arī no jūsu materiāliem iziet, ka latviešu labprāt skatās vietējos raidījumus krievvalodā. Daudzveidība ir laba lieta un domāju, ka tā ir ne tik daudz problēma, cik iespēja, ko mēs varam izmantot. Otrais moments, jūs pareizi atzīmēt, ka krievu valoda rakstoša presa ir liela mērā koncentrēta vienu īpašnieka rokas, bet jūs neuzskatījat par vajadzīgu atzīmēt, ka ļoti līdzīga situācija ir arī ar nacionālam televīzijam, ne tikai nacionālam latviešu valodu. Ja mēs paskatīsimies uz šo grafiku sestēlā pusi, tad izņemot sabiedrisko televīziju sešas lielākas televīzijas arī ir viena īpašnieka rokas, un vai jūs neuzskatāt, ka tā arī varētu būt problēma, par ko būtu jādomā?
Citiem deputātiem un arī nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kas tur bija klāt, bija arī citi jautājumi, piemēram, par komercmediju.